Азат партиясы төрағасының орынбасарлары Маржан Аспандиярова мен Петр Своик, сондай-ақ партияның Алматы филиалының жетекшісі Қадыржан Асқаров сәрсенбі күні түсте Алматының Арбатында адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот үкіміне қарсы наразылық акциясын өткізуге шықты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша прокуратура өкілдері акция өткізушілерге олардың әрекеттері заңсыз деп ескерту жасаған. Кейін полиция өкілдері акцияға қатысушылардың қолдарындағы «Бүгін Жовтис, ертең сен» деп жазылған плакаттарды тартып алған. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3-ші қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Жовтис ісі бойынша апелляциялық шағым 20 қазанда қаралмақ. Қазатомпром компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі қайта тергеуге қайтарылды деп хабарлады адвокат Нұрлан Бейсекеев. Адвокаттың айтуынша Жәкішевті қорғау құқығы бұзылғандығына байланысты оның ісі қайта тергеуге жіберілген. Сондай-ақ Бейсекеев істің қайтарылғандығын растайтын құжаттар қолына тигендігін атап көрсетті. Бұдан бөлек адвокат Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысына жаңа адвокат тағайындалғандығын айтып өтті. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресейлік журналист Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толып отыр. Сәрсенбі күні Ресейдің бірқатар қалаларында журналисті еске алушы акциялары өтуде. Ресей билігі шекарасыз репортерлер халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымның 2 өкілін елге келуге рұқсат бермеді. Олар Новая газета тілшісі Анна Политковскаяның өліміне 3 жыл толуына орай баспасөз мәжілісін не қатысуы тиіс болатын. Кремльдің өткір сыншысы болған Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеуде оққа ұшқан еді. Ирандағы әйелдер құқықтарын үшін күресіп жүрген белсендер 2009 жылғы Анна Политковская сыйлығымен марапатталды. Бұл сыйлықты құқық қорғаушы топ қастандықтан құрбан болған ресейлік журналист Политковскаяның естелігі үшін жариялаған болатын. Әлгі топ дағдарыс жағдайларындағы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылықты тоқтатумен айналысады. Өткен жылы бұл сыйлық ресейдегі құқық қорғаушы Наталья Истемироваға тапсырылған еді. Истемирова шілде айында Шешенстанда ұрланып өлтірілген болатын. Химия бойынша Нобель сыйлығының лауреаттары жарияланды.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Chemistry.
Сәрсенбі күні Стокгольмде бұл сыйлықпен тегі үндістандық ақша заматы Венкант Раман Рамакришнан және американдық Томас Стейтс және Израиль ғалымы Ада Йонат марапатталды. Осы аптада медицина мен физика саласында Нобель сыйлығы берілген еді, ал жұма күні бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығы тапсырылмақ.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад өткен аптада Женевада өткен келіссөздерді алға жасалған қадам деп сипаттады. Швейцариядағы келіссөздерде әлемнің алпауыт елдерімен Иран Техранның даулы ядролық бағдарламасын талқылады. Ресми бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Ахмадинеджад барлық маңызды ғаламдық мәселелерді шешуде конструктивті ынтымақтастық болады деп үміттенетіндігін айтқан. Ал сейсенбі күні ақш ресмилері егер Техран ядролық қару жасап жатқандығы жөніндегі күдіктерді жоймаса, Вашингтон мен оның одақтастары Иранға қосымша санкциялар енгізуге дайын деп мәлімдеді. Иран сыртқы істер министрі осы жылы Сауд Арабиясында ирандық ядролық ғалымның жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін деп мәлімдеді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Манучер Моттаки мамыр айында қажылыққа барған Шахрам Амиридің іс-түссіз жоғалып кетуіне ақштың қатысы бар болуы мүмкін болған Техранның дәлелі бар деген. Бұдан бұрын Иран сыртқы істер министрлігі Амиридің қайда екендігі туралы Сауд Арабиясы мәлімет бермей отыр деп хабарлаған еді. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон орыс тілін ресми тіл мәртебесінен айыру туралы заңға қол қойды. Өткен аптада парламентте мақұлданған бұл заңға сәйкес мемлекеттік мекемелер арасындағы байланыс тек тәжік тілінде ғана болмақ, ал мөрлер мен ресми құжаттарда екі тілді пайдалану міндеттемесі жойылады. Кремльдің хабарлауынша Мәскеу мен Ашхабад Түркменстанның газ экспортын қалпына келтіруге келіскен. Кремль баспасөз хатшысы Наталья Тимакованың айтуынша бұл келісім Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың өткен айдағы кездесуі нәтижесінде жасалған. Сәуір айында Түркменстандағы құбыр жарылып, газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Осыған байланысты бұл екі ел бір-бірін айыптаған еді. Түркмен газын сатып алатын Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы газ тасымалын қалпына келтіру мәселесін мәселесінде техникалық проблемаларды шешіп жатыр деді.